Kuolema ja testamentti. Teemailta.
Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen Kuolema ja testamentti teemailtaan, jossa tänään minun Arjel Neulonimen lisäksi täällä studiossa hautaamisen asiantuntija Erja Lindqvist on jo ehtinyt kertomaan hautaamiseen liittyvistä käytänteistä. Ja sitten myöskin vähän myöhemmin ääneen pääsee enemmän Lexlyn lakimies Katariina Kuusiluoma testamenttiasioista ja sitten kirkkoherra Jouni Turtiainen espoolainen seurakunnasta on myös täällä paikan päällä. Ja tuossa edellä jo ehdimme päästä tästä hautaamiseen liittymästä käytänteestä muun muassa siihen, että hautaamisjärjestelyitä voidaan käydä hautaustoimistossa, mutta eikö niin, Jouni Turtian, että sitten myös espoolaisessa teillä on se käytäntö, että on myös hautatoimisto tai tällainen kirkon oma palvelukeskuksen kautta, että miten voi, että jos ei halua olla hautaustoimiston kanssa tekemisissä.
No kyllä näinkin, mutta kyllä hautaustoimiston kautta joutuu hoitamaan juuri nämä arkkuasiat ja kukat ja kaikki tämmöiset asiat, jotka liittyvät tähän hautaamiseen. Mutta hautaustoimisto on siis palveluntuottaja ja sitten hautatoimisto on siis meillä Espoon seurakuntien tai seurakuntayhtymän palvelukeskuksen yhteydessä ajatus, että kaikki palvelut tulee sitten samalta luukulta ja
eli nähdään vähän, että mikä kirkko ja mitkä kellonajat ja muut.
Kyllä, ja meillä kaikki 6 seurakunta, 5 suomenkielistä ja sitten Espoo-Svenskan seurakunta. Me toimimme yhdessä. Meillä on yhteinen hautatoimisto, josta sitten järjestetään hautapaikka. Ja sitten tehdään varaukset kappeleihin, kirkkoihin, papit, kanttorit, tällaiset tarvittavat asiat. Ja juuri siellä on tämä juridinen puoli hoidettava, että sinne täytyy tulla tieto tästä hautausluvasta.
Jos ei ole seurakunnan jäsen, niin miten sitten käy vaikkapa siunaamisen suhteen?
No Suomessa on uskonnonvapaus, joka tarkoittaa sitä, että jos ei ole kirkon jäsen, niin lähtökohtaisesti emme lähde siunaamaan haudan lepon sellaista henkilöä, joka ei ole meidän jäsenemme. Mutta omaisten pyynnöstä, jos tiedämme, että vainajalla eläessään ei ollut mitään sitä vastaan, että hänen hautansa tai arkkunsa äärellä seisoo pappi siunaamassa ja rukoilemassa, niin siinä tapauksessa palvelemme myös kirkosta eronneita vainajien omaisia, että vainajien omaiset kuitenkin pääsääntöisesti joku heistä on kirkon jäsen ja toivoo sitten sitä, että siinä on myöskin jotain muuta kuin pelkästään jäähyväissanat ja kukat. Eli siinä on tämä kipan yläpuolella oleva tämä todellisuus. Kyllä.
No entä sitten kirkkoon kuulumattomien hautaaminen? Miten se näyttäytyy sitten?
No siinähän on siis Suomessa hautatoimilaki. Kirkolla on siis lähtökohtaisesti vain yksi lakisääteinen velvoite ja se on hautaustoimi. Meillä lähtökohtaisesti kaikki hautausmaat ovat siis seurakuntien kirkkojen omistuksessa. Poikkeuksena on muun muassa Kauniaisten kaupunki, joka omistaa Kauniaisten hautausmaa, joka on taitaa olla harvoja kunnallisia hautausmaita Suomessa. Mutta muuten hautaustoimilaissa on säädetty, että kirkon on hoidettava kaikille vainajille hautapaikka. Ja se hautapaikan järjestäminen, sen täytyy olla kaikille yhdenvertaisesti samanhintainen. Oli kirkon jäsen tai ei. Mutta sitten ero tulee siinä, että sitten niitä, jotka eivät ole kirkon jäseniä, niin heiltä voidaan periä maksu kappelin vuokrasta esimerkiksi. Mutta muuten he ovat täysin yhdenvertaisessa asemassa kirkon jäseniin nähden sen hautapaikan suhteen.
Ja sitten eikö näin, että kun haudataan kirkkoon kuulumaton, niin teillä esimerkiksi on käytäntönä, että vain arkipäivisin?
Pääsääntöisesti näin. Kyllä poikkeuksiakin tehdään. Omaisten kanssa voidaan siitä sopia, mutta lähtökohtaisesti varaukset tehdään niin arkipäivisin, että ne viikonlopun ajat, jotka ovat vähän tämmöisiä prime time -aikoja, niin ne on varattu meidän omille jäsenille, koska heitä ensisijaisesti meidät on palkattu palvelemaankin.
No, tässä on tullut yleisökysymys Annalta, ja tämän voisin osoittaa nyt Erjalle, Erja Lindqvist. Eli ymmärtääkseni hautajaiset voivat tulla kalliiksi. Minulla on huoli, ettei oma talous kestä hautajaisten järjestämistä isälleni, jos muu perhe ei osallistu kustannuksiin. Kuka tavallisesti maksaa hautajaiset ja mitä jos rahaa ei ole? Tai toki muutkin voitte vastata, mutta mitä vastaisit tässä kohtaa?
No hautajaiskuluthan ensisijaisesti maksetaan sieltä kuolinpesästä, eli siitä vainajan varoista. Ja niitä. Mutta jos nyt on tällainen tilanne, että vainaja on varaton, eli ei ole sitten tätä mahdollisuutta itse maksaa näitä kuluja, niin silloin on mahdollista hakea sitten tuolta niin kuin kaupungin kautta tämmöistä hautausavustusta sitten tämmöinen.
Sosiaalitoimisto.
Sosiaalitoimisto, nimenomaan sosiaalitoimiston kautta tämmöinen hautausavustus, joka sitten siis se ei ole niin kuin, että saa rahaa, vaan se on joku tietty taho, joka hoitaa sitten sitä hautausta, joka kattaa sitten nämä arkut ja siihen liittyvät välttämättömät asiat.
Mennään sitten sen verran eteenpäin tässä vielä, kun on puhuttu tosiaan tuosta hautaamisesta ja kirkon kuulumattomien hautaamisesta, niin ainakin yksi asia on se, että tulee nämä perun kirjoitukset ja pesän jaot ja testamentit. Niin itse asiassa voisimme kuunnella tässä kohtaa päätoimittaja Kirsi Rostamon kommenttia siitä, että minkälainen yllätys ylipäätään sitten oli odottamassa, että kun omainen lähtee tässä kohtaa, puhuttiin hänen isästään, ja sitten onkin yllätys testamentin suhteen.
Kuolema ja testamentti. Teemailta.
No joo, yllätys oli se, että mitään testamenttia isä ei ollut sitten jättänyt. Että hän oli ennen kuolemaa kuitenkin puhunut niin paljon siitä, että kelle hän mitäkin haluaisi jättää. Ja vaikka olisi nyt tietäisi sen, nyt en sitä tiedä, mutta vaikka tietäisimme, niin me ei niin kuin laillisestikaan voitaisi hänen perintöä itse nyt tässä jakaa, vaan se täytyy tehdä se testamentti itse. Ja mä luulen, että siinä oli sitten se, että isä alkoi sitten tietysti siinä vuosi aikaisemmin jo, niin kuin tietysti hänen kuntonsa koko ajan heikkeni ja tietyllä tavalla hän oli heikommassa kunnossa, kun hän itse itselleen myönsi tai meille kertoi, ja hänellä oli vahva uskomus siihen, että ei hän ole vielä kuolemassa. Ja se kuolema tuli silleen niin kuin yllätyksenä, että hän oli kaatuillut ja oli sairaalassa, mutta häntä oltiin kotiuttamassa. Ja sitten seuraavalla viikolla tulikin tällainen keuhkokuume ja hän meni täysin toimintakyvyttömäksi sitten siitä saman tien ja saattohoitoon. Että se tuli sitten niin kuin todella yllätyksenä meille kaikille. Ja hän oli varmaan ajatellut niin kuin viime hetkeen jättää sen testamentin tekemistä. Että tosi surullinen monella tapaa, koska jos olisi siinä vaiheessa, kun on vielä niin kuin sitä toimintakykyä, henkistä kapasiteettia niin kuin ja miksei vaikka kuinka aikaisin, että olisi voitu keskustella perheen sisälläkin, miten sitä perintöä kannattaisi jakaa, niin oltaisiin nyt päästy monelta murheelta, koska nyt me ei pystytä sillä tavalla saamaan semmoisia huojennuksia, mitkä olisi ollut mahdollisia, vaan joudutaan maksamaan aika paljon perintöveroa. Et kyllä tällaista niin kuin yhteistä suunnittelua ja ihan sitäkin, että mitä ehkä olisi halunnut antaa jollekin. Että mä niin ihmettelen sitä, kun mä ajattelin, että varmaan isä olisi halunnut jotenkin muistaa joitakin tiettyjä ihmisiä jollain tietyllä asialla, vaikka se ei nyt olisi isokaan, niin se olisi ollut hänen luonteelle mun mielestä tyypillisempää kuin se, että ei ole mitään. Että itse muistan, tulee vielä, että mä olin hänen nelikymppisenä Amerikassa semmoisessa seminaarissa, missä puhuttiin testamenteista ja muut oli samanikäisiä. Siellä kysyttiin, että ketkä on tehnyt testamentti. Ja mä ajattelin, että no onpa outo kysymys, että mehän ollaan tällaista nuorta porukkaa, ei täällä kukaan mitä testamenttia tehtynyt. Ja mä olin ainut, joka ei ollut tehnyt. Että se kuvastaa ehkä meidän niin kuin erilaista kulttuuria amerikkalaiseen kulttuuriin nähden, että siellä ollaan sitten paljon jotenkin pragmaattisempia ja tehdään, että miksei minunkin pitäisi tehdä nyt tässä myönnän, että on, niin kuin tässä on niin paljon vieläkin kesken näiden perinnön kanssa, että meillä perun kirjoitustakaan vielä tehty, vaan pyydetty siihen lisäaikaa ja sitten surun jälkeen tuli vielä kesä ja kesäloma ja piti sitäkin vähän viettää kesää, että nyt on niin kuin oikeastaan niin kuin koko tämä rullianssi, perunkirjoitus ja perintö niin, kuin niin päällä. Ja se on kyllä oikeasti tosi raskasta.
Kuolema ja testamentti. Teemailta.
Päätoimittaja Kirsi Rostamo kävi tuossa edellä siis isän kuoleman jälkeiseen perinnön jakoon tai siihen, että testamenttia ei ollut tehty. Miten muuten juristi Katariina Kuusiloma, miten yleistä muuten se on, että suomalaiset tekevät nykyään testamentin?
No se on edelleen valitettavan harvinaista. Noin 10% suomalaisista on tehnyt testamentin.
Eli se on se joukko, joka ei viittaa siellä salissa.
Kyllä. Ja siis täytyy sanoa, että Kirsi Rostamo vei nyt sanat suustani. Mm-hmm. Olen suorastaan hämmentynyt, siis tietyllä tapaa iloisella tavalla kaikesta siitä, mitä hän sanoo, vaikka niin kuin raskaasta henkilökohtaisesta asiasta. Mutta nimenomaan tämä hämmentynyt, ettei löytynyt viimeistä tahtoa. Siitä oli puhuttu, mutta sitä ei oltu ilmaistu kirjallisesti. Tämä yleinen ongelma Suomessa. Asioista puhutaan ja perinnöstä, mutta sitten se jää tekemättä se itse paperi. Ykkösongelma on siinä. Mutta nimenomaan tämä, että se pitäisi tehdä hyvissä ajoin, ei siellä viimeisessä vaiheessa, vaan se pitäisi olla jo nuoremmillakin, koska kuten todettu tässäkin, niin kukaan ei tiedä päivien lukumäärää ja se kuolevaisuus pitää mielessä. Ja tämä oli mahtava pointti, minkä hän toi esille siitä, että perheissä pitäisi puhua näistä asioista. Eli raha, perintöasiat, avioehto, joka liipaa myös näihin perintöasioihin. Nämä on edelleen vähän semmoisia hys-hys-aiheita monissa perheissä, mutta se, että näistä kannustettaisiin puhumaan, niin toisi sitä avoimuutta ja sitten voisi se viimeinen tahto nimenomaan toteutua, että isä olisi voinut muistaa sellaisiakin tahoja, mitä ei nyt voi muistaa, kyllä, koska ei ole sitä paperia. Ja nimenomaan tämä veropuoli sitten, mikä liittyy aina kun omaisuutta Suomessa siirtyy, niin siihen on, liittyy verorasitteita ja testamentilla voi todellakin harjoittaa myös tällaista verosuunnittelua, että miten siirtää omaisuutta niin, että verorasitus olisi sitten niin kuin optimoitu.
Käydään myöhemmin läpi tarkemmin näitä seikkoja myöskin tähän tulleisiin kysymyksiin, mutta tuossa kun Kirsi Rostamo mainitsi nuo perun kirjoitukset, niin niiden kanssa hänellä on ollut pään vaivaa. Avatko Katariina, että mikä tämä lakisääteinen perun kirjoitus on, mitä ehtoja tähän liittyy?
Joo, eli perunkirjoitus on ainoa tämmöinen lakisääteinen juridinen asia, joka täytyy Suomessa tehdä. Eli jokaisen vainajan jälkeen laaditaan perukirja ja se perukirja käydään läpi perunkirjoitus-nimisessä toimituksessa.
Eli kuolinpesän omaisuusluettelo.
Joo, se on se, mutta se on vähän enemmän. Eli määräaika on 3 kuukautta kuolinpäivästä tämän perunkirjoituksen toimittamiseen. Siihen voi hakea perustellusta syystä jatkoaikaa verottajalta.
Kuten Rostamo edellä mainitsi.
Kyllä, nimenomaan. Ja perukirja on siis omaisuusluettelo vainajan ja lesken varoista ja veloista. Sen lisäksi se on, kertoo kuolinpesän osakkaat, eli ketkä on kuolinpesässä ne henkilöt, jotka on oikeutettuja siitä pesän omaisuudesta määräämään. Ja se on siis vainajan viimeinen veroilmoitus, eli sen perusteella määrätään perintöverot maksettavaksi ja siinä on monta semmoista paikkaa, kun sitä perukirjaa luetteloidaan tai varoja luetteloidaan perukirjaan, niin kannattaa pysähtyä pohtimaan, että ne tulee huolellisesti merkityksi, ettei tule sitten yllättäviä veroseuraamuksia tai sitten jouduta myöhemmin jotenkin oikaisemaan ja korjaamaan ja näin, että kaikki menisi kerralla nappiin.
Ja eikö näin, että perunkirjaa varten tarvitaan sukuselvitys ja tiedot kuolinpesän osakkaista ja mahdollisista testamentista ja oikeastaan kaikki tieto vainajan omaisuudesta, tileistä ja veloista.
Kyllä. Sukuselvitykset, avioehto, selvitys aikaisemmista avioliitoista, varallisuustiedot, velkatiedot, henkivakuutustiedot, testamentti. Eli tämä, mitä oli puhetta siinä, että hautaamisen yhteydessä käydään papin kanssa läpi tätä elettyä elämää, niin se sama tavallaan eletty elämä käydään läpi myöskin sitten sen juristin kanssa, joka selvittää sitä elämää vähän toisesta näkökulmasta.
Ja siihen tarvitaan se virkatodistus.
Kyllä, ja nimenomaan nämä Suomessa ongelma on aika useinkin selvittämättömät entiset avioliitot, eli ne tulee sitten tässä perunkirjoituksessa kovin monesti yllätyksenäkin, että mitä tähän aikaisempaan avioliittoon täytyy nyt tässä vaiheessa enää puuttua, mutta täytyy, koska avioliittoon vihkiminen sitten taas juridisesta näkökulmasta muodostaa tämmöisen taloudellisen siteen ja sopimuksen, ja jos ei sitä ole aikanaan purettu, niin se jää voimaan ja sitten siihen joudutaan palaamaan kuoleman yhteydessä uudestaan. Ja tämä on välillä silleen, että wow, että miksi? Mutta niin se vaan on meidän tämä juridiikka tällainen.
Sieltä löytyy niitä yllätysperiöitä sitten myöskin.
Kyllä, joo, nimenomaan voi löytyä todella ylimääräisiä henkilöitä kuolinpesän osakkaiden luetteloon, ja se on tietenkin vaikea tunnepuolen asia saattaa olla. Ja sitten henkilöllä totta kai voi olla tänä päivänä monia kansainvälisiä kytkentöjä, on omaisuutta ulkomailla tai on kansainvälisiä avioliittoja tai ylipäätänsä on ollut ja työskennellyt ulkomailla.
Ja tähän tietysti liittyy se, että tämä on niin kuin inventaario, niin kuin, että jos varsinkin Suomessa kuolee, niin kuolemakaan ei päästä eroon verottajaa. Että
kyllä se on aikaisemmin totaali inventaari.
Kyllä.
Ja monesti ehkä tämä mielletään, että tämä on ihan simppeli homma, että luetteloidaan vain leski ja perilliset ja se omaisuus vainajalta ja leskeltä, mutta se, että siihen liittyy aika monesti semmoisia kiemuroita ja koukeroita ja siinä sitten nimenomaan, että otetaan avuksi juristin apua, niin mekin yritämme auttaa ja sillä tavalla voi meidänkin kanssa sitä taakkaa luovuttaa meille, jotta sit voi itse niin kuin tekemään sitä surutyötä. Ja monesti meiltä kysytäänkin, että koska tämä on ohi, että koska tämä loppuu, kun aina paperia ja lippulappusta ja jotain pyydetään ja täytyy toimittaa. Ja jos on joku edunvalvonnassa, niin asioidaan Digi- ja väestötietoviraston kanssa, niin me aina mielellään piirretään jonkinnäköistä aikajanaa, että nyt tehdään tämä perunkirjoitus, sitten selvitetään pesä, sitten tehdään ositusta ja perinnönjakoa ja mietitään omaisuuksien myyntiä, että tuolla se häämöttää sitten, kun tavallaan on tämä asiakirjapuoli jossain kuosissa.
No, meille on tullut yleisökysymys Franssilta, joka kertoo, että perunkirjoitus olisi edessä aiheesta, en paljon tiedä, kenen puoleen voin kääntyä ja onko pakko palkata lakimies tätä varten. Mitäs vastaat?
No, hänhän voi kääntyä tietysti meidän puoleen Lexlissä totta kai, mutta
juristia?
Ei tarvita, ei vaadita juristia siihen, mutta juristi on usein arvokas apu.
Voiko apua pyytää myös lakiasiantoimiston lisäksi hautaustoimistolta tällaisissa asioissa, Erja Lindqvist?
Perunkirjoitusasiasta. No, sanotaan sillä tavalla, että on varmasti myös hautaustoimistossa, jossa saa apua tähän palveluun. Kyllä, vastaus on, että voi saada, mutta se täytyy aina kysyä sitten sieltä kyseisestä hautaustoimistosta, että miten he voivat auttaa.
Joo. Perunkirjoituksen jälkeen on tämmöinen noin kuukauden mittainen rauhoitusaika. Pointti ilmeisesti on.
Joo, eli perunkirjoituksen toimittamisesta alkaa tämmöinen kuukauden rauhoitusaika, jonka aikana sitten nämä velat, mitä kuolinpesään liittyy, niin pitäisi selvittää ja maksaa ja hoitaa. Ja pesä ylipäätänsä tässä selvitysvaiheessa niin saattaa jakokuntoon. Eli velkojat saa ensin omansa ja sitten mietitään se.
Eli selvitys.
Kyllä.
Joo. Sitten tulee tämä perinnön jako, mutta lesken osalta täytyy myös katsoa ensiksi leskelle kuuluva ositus, eli toteutetaan avio-oikeus. Mitä tämä tarkoittaa? Voitko avata tätä?
Kyllä, eli osittaminen liittyy tosissaan vainajan ja lesken väliseen aviovarallisuussuhteeseen ja sen purkamiseen. Eli kun kaikki avioliitot päättyy joskus, jos ei ne pääty eroon, ne päättyy siihen kuolemaan. Ja nyt sitten tässä ositusprosessissa tämä avio-oikeus, joka on syntynyt avioliittoon vihkimisellä, niin se puretaan. Ja niin kuin pääsäännön mukaan vainajan ja lesken varat laitetaan yhteen ja jaetaan kahtia. Ja sitten leski saa sen, mitä hänelle kuuluu, ja sitten se vainajan osuus jaetaan perintönä perillisille. Mutta tähän liittyy semmoinen lesken tasinkoetuoikeus pykälä, eli jos leski on varakkaampi kuin perinnönjättäjä, niin leski saa pitää omat varansa eikä sitä hänen omaisuuttaan jaeta perintönä sitten vainajan perillisille. Mutta se, että asia ei ole aina näin niinku suoraviivoinen ja yksioikoinen, koska saattaa olla, että osa vainajan ja lesken omaisuudesta on avio-oikeuden alaista ja osa on avio-oikeudesta vapaata, jolloin sitten täytyy se koko kokonaisuus katsoa. Mutta idea on se, että osituksessa ja erottelussa katsotaan se, että mikä on lesken omaisuutta, ja sitten se kuolinpesälle ja vainajalle kuuluva osuus menee perintönä eteenpäin.
Ja avioehto on myös tärkeä siinä kohtaa tosiaan, kun toinen puolisoista kuolee ylipäätään.
Joo, siis sillä on merkitystä avioehdolla siihen, että miten ne varat vainajan ja lesken osalta jakautuvat.
Joo. No miten paljon Katariina ja Erja, teidän konttorit tekevät sitten näissä asioissa yhteistyötä? Onko sellaista linkkiä?
Perunkirjoituksessa. Joo, niin. No kyllä se on ihan mahdollista, että jos meiltä kysytään, että onko meillä asiantuntevaa apua, niin kyllä me kerromme, että meillä on yhteistyökumppani ja he voivat kääntyä Lexlyn puoleen.
Eli siinä mielessä sitten hyvä, että viisaat päät saadaan yhteen, koska tässä on paljon kysymyksiä, mitkä herää. Ja voi olla, että siinä tilanteessa, jos läheinen on kuollut, niin ei ehkä ihan kaikki aset välttämättä edes pysy päässä.
Joo, ja taustalla nimenomaan onkin semmoinen kokonaisvaltainen palvelu, että kuljetetaan sitä omaista mahdollisimman sujuvasti.
Mutta tässä kohtaa on ehkä hyvä puhua sitten siitä testamentista, koska sitten kun tulee se perinnön jakovaihe, niin ylipäätään missä vaiheessa on hyvä tehdä testamentti?
Viittaan takaisin tuonne Kirsi Rostamon tähän haastatteluun, eli se pitäisi olla hyvissä ajoin jo meillä kaikilla nuoremmillakin ihmisillä, eli ei kannata jättää sitä sinne ihan viimeiseen vaiheeseen, koska me ei tiedetä, koska se elämä loppuu. Mm. Ja se, että testamentin tekeminen koetaan ehkä liian, että se on jotenkin, tiedetään, että se pitäisi tehdä, mutta sitten se, että mikä saa tekemään, että koetaan jotenkin, että mistä mä otan kiinni, että nyt tämä on se päivä, kun mä teen testamentin. Ja sehän ihmiset kokee sen ehkä semmoisena monimutkaisempana kuin se sitten onkaan, että se on ehkä henkisesti vaikeampi vaan ottaa se askel, että nyt mä teen sen.
Asioihin ryhtyminen yleensä voi olla semmoinen, ja varsinkin tällaisessa asiassa, että testamentti, se on lopullinen.
Niin ja tavallaan se ajatus siitä, että nyt mä kalenteroin, että huomenna kello 12 mä mietin mun kuolemaa. Että eihän se ole niinku luonteva ajatus näin, mutta se vaan täytyy hoitaa.
Se on vähän niin kuin tämmöinen päiväkirjan merkintä toisaalta, että kun viimeinen päiväni tulee, niin päiväkirjan sivullani on kirjattu, mikä on minun viimeinen tahto.
Viimeinen tahto, kyllä.
Ja kyllähän tilastojen mukaan, jos tilastoihin uskomme niin kuin meidän pitää uskoa, niin kyllä meistä kaikki kuolevat 0 ja 100 välissä, tai useimmat sanotaan näin. Ja kun psalminkirjoittaja sanoi, että ihmisen elämä on kuin ruoho, kun tuuli käy hänen ylitseen, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsijansa häntä enää tunne. Eli siis juuri tämä, mistä alussa puhuttiin ja muistutit tästä, että memento mori, muista, että olet kuolevainen, niin se on asia, jonka me jotenkin niin kuin psykologisesti se on meille niin hankala asia, että me luonnostaan työnnetään se jonnekin pois. mutta tämä on hyvä muistaa ja olla valmis.
Kyllä, ja meilläkin on valitettavasti käynyt niin, että kesken sen testamentin tekoprosessin sitten testamentin tekijä on menehtynyt. Kyllä. Ja se toimeksianto onkin sitten muuttunut perunkirjoitukseksi.
Joo.
Kuuntelet suoraa lähetystä Radio D:n kuolema- ja testamentti teema-iltaa. Täällä mukana lähetyksessä on hautaamisen asiantuntija Erja Lindqvist, hautaustoimisto Mikko Monosesta, Lexlyn lakimies Katariina Kuusiluoma ja espoolainen seurakunnan kirkkoherra Jouni Turtiainen. Minä olen Arjel Neulaniemi. Käydään katkolla ja sen jälkeen selvitellään muun muassa, että mitä asioita sinne testamenttiin kannattaa sitten oikein kirjata ja mitä muutenkin on hyvä tietää.
Kuolema ja testamentti. Teemailta.
Mukana yhteistyössä hautaustoimisto Mikko Mononen, testamentteja tekevä Lexly.fi ja Kivilähde hautakiviä toimittava Kaavin kivi.